Bo día. De acordo co establecido nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/85 do Réxime Electoral Xeral e no artigo 37 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e con base na convocatoria realizada ao efecto, dase inicio á sesión constitutiva do Concello de Monforte de acordo cos puntos recollidos na orde do día. Asunto número 1. Constitución da Corporación Municipal xurdida das eleccións locais celebradas o día 26 de maio de 2019. En primer lugar, procederase á constitución da mesa de idade. Unha vez comprobadas as credenciais expedidas pola Xunta Electoral de Zona e comprobada a presentación ante esta Secretaría Xeral das correspondentes declaracións de intereses, resulta que as concelleiras electas de maior e menor idade son concelleira de maior idade, dona María Isabel García Díaz. Concelleira de menor idade, dona Caterine Varela Fernández. En consecuencia, prégase a dona María Isabel García Díaz para que preste promesa ou xuramento baixo a fórmula prevista no Real Decreto 707/1979.
Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo respectando o código ético e o programa Desperta Monforte, ademais da lealdade ao rei guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Unha vez prestado xuramento, promesa pola concelleira de maior idade, prégase a dona Caterine Varela Fernández para que preste xuramento ou promesa baixo a fórmula prevista no Real Decreto 707/1979.
Pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo concelleiro do Concello de Monforte de Lemos, con lealtade ao rei e guardar e facer guarda. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Monforte de Lemos, con lealtade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Pois ben, unha vez prestado xuramento ou promesa, queda constituída a mesa de idade.
Ben, pois moi bo día a todos. Non é unha honra especial ser a de maior idade, pero en todo caso sona. Unha vez constituída a mesa de idade, procede a tomar xuramento ou promesa aos demais concelleiros e concelleiras electos xurdidos das eleccións locais celebradas o día 26 de maio de 2019. Por elo, prego aos señores e señoras concelleiros e concelleiras electos para que a chamada do señor secretario procedan a prestar xuramento ou promesa unha vez comprobadas, as tal como informou xa o señor secretario, as credenciais e a presentación da declaración de intereses. Dito xuramento ou promesa, farase de acordo coa fórmula prevista no Real Decreto 707/1979 e o chamamento farase de acordo coa orde reflectida na acta de proclamación expedida pola Xunta Electoral de Zona de Monforte.
Don José Tomé Roca.
Prometo pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Dona Gloria María Prada Rodríguez.
Prometo pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Don Iván Torres Rodríguez.
Por la mía conciencia y honor, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Concello de Monforte de Lemos, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Dona María del Pilar Espinosa Novelle.
Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Don José Luis Losada Fernández.
Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo. Concelleiro, concelleira do Concello de Monforte de Lemos, con lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Dona María Marina Doutón Rajo.
Prometo pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira polo Grupo Socialista do Concello de Monforte de Lemos con lealtad ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Don José Manuel Mougán Sobredo.
Pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo. Concelleiro de Monforte de Lemos, con lealtade ao rei e gardar e facer a Constitución como norma fundamental do Estado. Prometo.
Dona Regina López Arias.
Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo concelleira do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como a norma fundamental do Estado.
Don Guillermo Díaz Aira.
Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como a norma fundamental do Estado.
Dona Margarita López Rodríguez.
Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Monforte de Lemos con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como normal fundamental do Estado.
Don Miguel Tomé López.
Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Polo grupo, polo Partido Popular, don Roberto Eireos Sáez.
Por Pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo, concelleiro do Concello de Monforte Lemos, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Prometo.
Manuel Rodríguez Martínez.
Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo concelleiro ou concelleira do Concello de Monforte de Lemos con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Gracias.
Polo Bloque Nacionalista Galego, por favor, Emilio José. Víctor Manuel Rodríguez López, perdón. Víctor Manuel Rodríguez.
No pasa nada. Prometo por a miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo, concelleiro do Concello de Monforte de Lemos, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
E polo Bloque Nacionalista Galego, Emilio José Sánchez Iglesias.
Prometo por a miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Monforte de Lemos, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como defender os intereses xerais do Concello de Monforte de Lemos e do pobo galego.
Ben, pois unha vez tomada a posesión, todos os membros da corporación e, polo tanto, adquirida a condición de concelleiros e concelleiras, declaro constituída a Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos xurdida das eleccións locais celebradas o día 26 de maio de 2019.
Unha vez constituída a corporación, faise constar que, de acordo co disposto no artículo 36.2 do Real Decreto 2568/1976, de 13 de xuño, por lo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, está a disposición dos señores e señoras concelleiros e concelleiras a documentación referente ao arqueo de fondos cos xustificantes das existencias en metálico e valores nas oficinas da intervención municipal, así como a documentación referida ao inventario de bens e dereitos nas dependencias da Secretaría Xeral.
Ben, pois, unha vez escoitada a manifestación do señor secretario, procede pasar ao segundo punto da orde do día, que é a elección do alcalde de Monforte. A elección desenvolverase de acordo ao previsto o artículo 196 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, sendo electores todos os concelleiros e concelleiras da corporación e elixibles todos aqueles concelleiros e concelleiras que teñan encabezado as listas das respectivas candidaturas. De acordo co disposto no artigo 102 do Real Decreto 2578/1986, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, o sistema de votación será o sistema ordinario de votación a man alzada. Polo exposto, prego aos señores concelleiros e concelleiras que, unha vez que se produza o nomeamento de candidatos, se lle den o seu voto ao concelleiro ou concelleira que elixan para ser designado alcalde ou alcaldesa.
Ben, de acordo coas certificacións expedidas pola Xunta Electoral de Zona, os concelleiros que encabezaron as súas respectivas candidaturas son, polo Partido Socialista, don José Tomé Roca, polo Partido Popular, dona Caterina Varela Fernández, por experta Monfortis, dona Isabel García Díez, e por lo que Nacionalista Galego, don Emilio José Sánchez Iglesias. Por lo tanto, vamos a proceder a votación. Como dixo a presidenta da Mesa de Idade, farase a mano alzada. Por esta secretaría iráse facendo o nomeamento dos respectivos candidatos e os concelleiros levantarán a súa man ao candidato que lle otorguen o seu voto para ser elexido alcalde ou alcaldesa. O nomeamento dos candidatos farase tamén pola orden establecida na acta expedida pola Xunta Electoral de Zona. O primeiro dos candidatos, don José Tomé Roca. Por favor, votos a favor da elección como alcalde. 11 votos. Dona Caterine Varela Fernández, votos a favor. 2. Dona María Isabel García Díaz, votos a favor.
Non son candidata.
Don Emilio Sánchez Iglesias, votos a favor.
Tamén retiro a candidatura.
Abstencións.
Abstencións ao alcalde.
Sí.
En consecuencia, habendo obtido a maioría absoluta dos votos o concelleiro don José Tomé Roca, e de acordo co disposto no artigo 196 da Lei Orgánica do Réximen Electoral Xeral, queda proclamado alcalde do Concello de Monforte de Lemos don José Tomé Roca. Pregolle o señor alcalde electo que acuda a prestar xuramento do seu cargo de acordo coa fórmula prevista no Real Decreto 707/1979.
Prometo pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de alcalde do Concello de Monforte de Lemos con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Ben, pois chegado este momento, o último que me queda por facer en este lugar é entregarlle este bastón de mando ao alcalde electo.
Bos días a todos e a todas, señoras e señores concelleiros, señor secretario, señora interventora, señora tesoureira, persoal do concello, medios de comunicación, querida familia, señoras e señores. Entre outras cousas, hoxe é o día dos agradecementos pola miña parte. E en primeiro lugar, pois gracias pola vosa presencia arroupándonos neste acto emotivo de toma de posesión. Tampouco quero facer un acto demasiado emotivo, porque se me dixe a muller non fagas como ano pasado, fai 4 anos, que non fiche chorar a todos como unha magdalena. Por lo tanto, non vai por aí a cousa, esta vez non toca. Bueno, pero quero felicitar en primeiro lugar tamén os 17 concelleiros e concelleiras que foron elixidos polos cidadáns para estar presentes nesta corporación que hoxe empeza a súa andaina, así que felicidades a todos. Permitidme que teña un agradecemento especial para a miña familia, especialmente para a miña muller, por soportar a cantidade tan grande de horas e de días que paso fora da casa, dedicándoos a traballar polo concello, porque sin a súa comprensión non podría dedicar tanto tempo á vida política. E tamén quero agradecer O traballo e a lealdade dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, que co seu voto acaban de elixirme alcalde de Monforte, o cual é unha responsabilidade que asumo con honra. E a quen lle teño que dar un agradecemento enorme e a quen lle quero ademais agradecer do corazón o seu apoio é os veciños e as veciñas de Monforte, que co seu voto o pasado 26 de maio depositaron en min a maior confianza política que hubo neste concello nos 40 anos que levamos de democracia municipal. Premiando o esforzo e o traballo que fixemos no pasado mandato e ao mesmo tempo encargáronos a xestión do concello para os próximos 4 anos, onde o Grupo Municipal Socialista representa prácticamente o 65% da corporación. Así que moitas gracias a todos os monfortinos e a todas as monfortinas. Isto quere dicir que depositaron en min e no equipo de goberno un enorme capital político, pero tamén unha gran responsabilidade, que temos a obriga de saber xestionar para o ben do interese xeral dos monfortinos. Durante a campaña, eu era o candidato do Partido Socialista, pero a partir de hoxe son o alcalde de todos. Como procurei ser no pasado mandato, atendendo a todos os veciños e poñendo especial cariño pola xente, polos barrios e polas parroquias. Eu xa teño, porque xa cumplín anos, unha amplia experiencia política, tanto na vida municipal como na autonómica e mesmo na estatal. Por iso asegúrolles que a mí solo me move servir a Monforte. Quero dicirlles que seguirei gobernando como ata agora, con humildade, cerca da xente, con rigor, e seguir facendo unha boa xestión económica, estirando os fondos públicos para poder realizar o maior número de actuacións posibles. Quero seguir mellorando a cidade e as parroquias, pero tamén quero sacar adiante proxectos estruturais que fagan crecer a Monforte e mellorar a súa trama urbana. Temos ideas, temos proxectos para facelo, tal como recolle o noso programa, e eu espero conseguilo en boa medida. O obxectivo é compaxinar e facer posible o ter unha cidade bonita e atractiva para vivir e ao mesmo tempo que teña un tecido productivo que nos permita encarar o futuro con esperanza e con ilusión pensando nas próximas xeracións. Espero estar á altura da confianza que os monfortinos depositaron en nós, pero sobre todo espero estar á altura do que merece Monforte. Sei que é unha tarefa difícil, pero vou non intentar, porque se nunca se intenta, nunca se consegue ningún obxectivo. Eu son unha persoa de conviccións firmes, inasequible ao desalento, que non me rindo facilmente diante das dificultades, senón todo o contrario. A mí estimúlenme máis para seguir traballando e acadar os obxectivos que teño marcados. Traballarei arreo para que cando me volva a examinar dentro de 4 anos poida volver a acadar o aprobado da maioría dos monfortinos e das monfortinas. Non quero cansalos, saúde para todos e moitas gracias. Bueno, sin nada máis, rematado a orde do día, levantamos a sesión. Moitísimas gracias.